Vielä ainakaan en ole saanut korvannuppiini eikä kyrvännappiini tietoa siitä, että meitä olisi cancelöity, joten tervetuloa kuuntelemaan Ilmalihaa, Bodaus Myytit podcastin toista osaa. Tuplahaukat sen kunniaksi. Pow. Yes. Ja tämähän on totta kai toiseksi paras ohjelma internetistä, joka tapahtuu tällaisella sohvalla. Shout out to Backroom Casting Couch. Mutta tässä ohjelmassa me ei käsitä tyttöjä Hollywoodiin, vaan me selvitellään kehorakennukseen liittyviä väitteitä, myyttejä sekä legendoja. Jep, esim. Kuten sä näet siellä Sörkän metroasemalla sen yhden äijän, jolla oli housussa paskat, mutta sitten se kertoi sulle, että 10-15 vuotta sitten se oli vähän isompi kuin sinä. Se oli 125-kiloinen, 4% rasvaa, se reenasi Marko Savolaisen kanssa, penkäs 400 kiloa ja opetti Roni Colemanin kyykkäämään. Voiko tämä pitää paikkansa? En tiedä. Mutta tällä kertaa me ei puhuta tästä kotisohvasankarista, vaan me puhutaan todellisesta kehonrakennuslavojen sankarista. Ja kuka tällä kertaa vuorossa kysyt? No, totta kai. Kuten paidasta näkyy, Mr. Heavy Duty himself, Mike Mencher. Mies, joka sopisi oikein hyvin nykypäivän Helsingin kallioon sekä silmälasien, viiksiensä ja amfetamiiniongelmansa vuoksi. Ja tosiaankin tähän pystyy itse asiassa te kuuntelijat vaikuttamaan. Eli mä laitoin mun Instagramiin tommosen äänestyksen ja Mike Mencher vei voiton 1%. Eli siinä oli ollut Mike Mencher, Pumping Iron sekä Arnold Schwarzeneggerin treenit, ja Schwarzenegger ja Pumping Iron sai molemmat 33% ja Mike Mencher 34%. Aika tiukka skaba, mutta me varmasti päästään myöhemmin myös näihin muihinkin. Mutta hei, kuka sanoi, että me ei ole täällä progressiivisia? Me ollaan kuulkaas interaktiivisia, intersektionaalisia, intergalaktisia ja what the fuck ever, mutta ei interspecies. Mike Mencher ei ole kuitenkaan ollut kaikista tunnetuin oikein muhkeista viiksistään ja oikein tyylikästä ulkonäöstään, herralla oli muun muassa samanlaiset trillit kuin allekirjoittaneella tässä kuvassa, vaan villeistä väitteistään sekä hyvin erikoisesta treenityylistään. Miehen muistetaan sanoneen, että yksi setti on kehorakentajalle tarpeeksi. Yksi setti on ainoa, mitä tarvitset, ja kaikki sen jälkeen on negatiivista.
By carrying one set to a point of momentary muscular failure. And having achieved that by going to failure on one set, it is neither necessary nor desirable to do another set.
Voiko tämä pitää paikkansa? Onko se mies sanonut tälleen? Onko se sanonut tälleen joskus vaihtanut mielipidettään myöhemmin? Vai onko se sanonut nyt aikaisemmin eri tavalla ja vaihtanut mielipidettään tähän myöhemmin? Onko tämä vain legendaa, myyttiä? Onko tämä huhupuhetta? Vai mikä on homman nimi? No, me lähdetään nyt selvittelemään sitä. Mike Mencher ei kuitenkaan syntynyt nykypäivän kallioon, vaan 1951 Philadelphian Pennsylvanian osavaltioon. Omien sanojensa mukaan oli oikein urheilullinen nuori mies, mutta kehonrakennukseen hän tutustui 11-vuotiaana nähtyään tällaisessa kirjakaupassa lehden, jonka kannessa oli kehonrakentaja. Jos oikein muistan, niin Bill Pearl oli ainakin Mike Mencherin ensimmäisiä kehonrakennusidoleja, ja hän meni katsomaan muun muassa Mr. Universe-kisoja nähdäkseen kyseisen herran lavalla. Mike Mencher sai isältään lahjaksi painosetin, ja painosettien mukana tähän aikaan, joka on nyt varmaan 60-luvun alkua, niin oli tapana, että sieltä tuli semmoinen pieni perusohjelma, jossa kerrottiin perusliikkeet, kyykky, penkki, pystypunnerus, noin 7 liikettä yleensä, ja kaikki oli tavoitteena tai tarkoitus tehdä 3 settiä, 30 settiä, 3 kertaa viikossa koko vartalotreenejä. Mike Mencher huomasi jo hyvin nuorena, että hänen genetiikkansa oli kehorakennukseen oikein ideaali, sillä gainsejä kulma tuli. Olen kuullut, että Mike Mencher olisi penkannut 170 kiloa jo 15-vuotiaana. Aika vaikuttava tulos, mikäli tämä pitää paikkansa. Mike Mencher kertoo menneensä palvelleen ilmavoimiin 4 vuodeksi, ja täällä hänen treeninsä vain kasvoivat. Mies kertoo treenanneensa 6 päivää viikossa, jopa 3 tuntia päivässä. Se on aika paljon se. Nimittäin jos pitää paikkansa, että hän teki 12 tunnin työvuoroja, ja sen jälkeen teki 3 tunnin treenit päälle, niin ei ihme, jos miehestä tuntui vähän ylitreenatulta. Onko tämä se aika, milloin tämä hänen ylikunnon kauhisteleminen on tapahtunut, vai onko se tapahtunut joskus myöhemmin? Mä veikkaan, että se on näihin aikoihin iskostunut miehen päähän. No, mutta kuitenkin ylitreenaamista tai ei, niin Mike Mencher löysi tiensä kisalavoille jo vuonna 1971 voittaen Mr. Lancaster-kisan, ja sen jälkeen hänen tiensä vei AAU-liiton Mr. America-kisoihin. Siellä Mike Mencherin tulos ei kuitenkaan ollut läheskään yhtä hyvä. Hän sijoittui 10. Mutta tämä kisa oli Mike Mencherin elämän tärkeimpiä, sillä hän tapasi siellä viime jaksossa pääosaa näytelleen Casey Viatorin, joka taas esitteli hänet miehelle, joka oli myös yhtä tärkeässä osassa viime jaksossa, kun puhuttiin Colorado-eksperimentistä. Jos et ole tätä katsonut, niin katoppa ihmeessä, sillä siinä oli väitteenä, että Casey Viator kasvatti 28 kiloa 28 päivässä. Tosiaan tämä mies, johon Casey Viator tutustutti Mike Mentzerin, oli nimeltään Arthur Jones. Arthur Jones totta kai oli Nautilus-yrityksen perustaja, miljonääri, bisnesmies, visionääri sekä aikamoinen eläinten keräilijä. Hänellä oli ilmeisesti gorilloja, norsuja sekä kaiken maailman krokotiileja ja kirahveja Floridan tukikohdassaan. Mutta kuitenkin Mike Mentzer tutustui näihin aikoihin Casey Viatorin kautta Arthur Jonesiin ja he kävivät ilmeisesti puhelinkeskusteluja ainakin. Mä en ole ihan varma, kävikö Mike Mentzer näihin aikoihin Floridassa, mutta Arthur Jones ainakin iskosti miehen päähän sekä kehon mekaniikasta että palautumisen tärkeydestä oppimiaan asioita. Eli on oletettavaa, että johonkin näihin aikoihin Mike Mentzer alkoi treenaamaan pitkälti Arthur Jonesin tapaan. Ja viime jaksossa me käytiin läpi tarkemmin, että miten Arthur Jonesin treenit oli jaettu. Joten jos sitä olet tosiaan nähnyt, niin käy pääkkiä tsiigaamassa se jakso. Mike Mentzer kisasi tämän jälkeen vielä AAU-liiton Teen Mr. America-kisassa sijoittuneen toiseksi, mutta kuitenkin kävi ikävästi silleen, että hänelle tuli olkapäävamma, joka pisti äijän pois kehorakennustreenien parista lähes 4 vuodeksi. Eli Mike Mentzerin treenit jäi sille tielleen, ja yhteistyö, vaikka vaikutti kovin kukoistavalta Arthur Jonesin kanssa, meni tällä kertaa tauolle. Kuitenkaan tämä ei ollut Mike Mentzerin kehorakennusuran loppu, ei todellakaan, vaan vuonna 1975, jolloin Mike Mentzer myös opiskeli tavoitteenaan ilmeisesti valmistua psykiatriksi, hän teki comebackin kehorakennuslavoille, ja aika vaikuttavasti. Hän muun muassa sijoittui seuraavasti. Eli 1975 IFBB Mr. Amerikassa Mike Mentzer nappasi 3. sijan keskiraskaassa sarjassa. Abban Mr. USA-kisassa Mike Mentzer otti 2. sijan keskiraskaassa sarjassa. 1976 Mike Mentzer oli IFBB Mr. Amerikka-kisassa sijoittujen ensimmäiseksi ja vieden myös overall-voiton. Se on jo aika kova näin lyhyen comebackin jälkeen. 1976 hän nappasi IFBB Mr. Universista 2. sijan middleweightissa. Ja näin edelleen hän jatkoi tietään, kunnes hän voitti yhden tärkeimmistä kisoistaan. Nimittäin kun 1977 Mike Mentzer lähti kisaamaan IFBB Mr. Universiin uudelleen sijoittuen toiseksi, muistaakseni Robbie Robinsonin jälkeen, hän ei edelläkään luovuttanut, vaan hioi treenityyliään ja nappasi voiton vuonna 1978 näin ollen siirtyen ammattilaiskehorakentajien joukkoon. Tosiaan näihin aikoihin tie ammattilaiskehorakentajien haluttuun seuraan vei Mr. Universe-kisojen kautta. Kehorakennus alkoi, oli useita erilaisia liittoja, oli AAU, sitten oli IFBB, joka tuli vähän myöhemmin, NABBA vaikutti Euroopassa ja monia muitakin. NABBA Mr. Universe oli se kaikista halutuin titteli. Siinä oli yleensä raskasta ja kevyttä sarjaa ja sitten joku vei vielä overallin, mutta sen kisan voitettuaan olit niin sanotusti ammattilainen. Joe Weider perusti IFBBlle Mr. Universe-kisan näin tehden Amerikkaan myös kisan, josta voi saada kehorakennus Pro-kortin. Ja sen jälkeen hän halusi vielä tehdä tittelin, joka on Mr. Universe-kisojen yläpuolella. Eli tästä sai syntyssä sitten Mr. Olympia. Larry Scott vei ensimmäisen Mr. Olympia-voiton vuonna 1965, mutta esimerkiksi jopa Arnold Schwarzenegger, joka voitti 7 Mr. Olympia-titteliä ja halusi alun perin Mr. Universe-titteleitä. Hän oli muistaakseni sanonut haluavansa 6 Mr. Universe-titteliä, sillä hänen idolinsa Steve Reeves sekä eritoten Reg Park olivat kyseisen tittelin voittaneet, ja nimenomaan Nabban tittelin. Mike Mentzerin pro-debyytti oli tosiaan 1979, ja samana vuonna hän kisasi ensimmäistä kertaa Mr. Olympiassa. Mr. Olympia-debyytti oli jopa vaikuttavampi kuin hänen aiemmat voittonsa, sillä Mike Mentzer nappasi ykkössijan raskaassa sarjassa ja tuli overallissa 2. Tällöin voiton vei vielä Frank Zane, joka vei 1979 3. Mr. Olympia-tittelinsä, kun Mike Mentzer oli tästä vähän ihmeissään, sillä Frank Zane, niin esteettinen kuin onkin, painoi noin 30 paunaa, eli noin 15 kiloa vähemmän, ja Mike Mentzer oli massiivinen ja jopa 100-kiloinen, ollen 173 senttiä pitkä muistaakseni, niin hän ihmetteli, että minkä takia Frank Zane vei voiton, ei kuitenkaan ollut kyse siitäkään, että Frank Zane olisi ollut todella paljon tiukemmassa kondiksessa kuin Mike Mentzer. Mike Mentzer näin isoksi kaveriksi kuitenkin tuli lavalle oikein kireenä. Ja Reg Park, joka oli näissä kisoissa tuomarina, sitten kertoi Mike Mentzerille tämän olleen jopa liian iso. Eli Mike Mentzer oli liian buff. Liian buff. Mitä voit olla liian buff? Liian lihaksikas. Liian massiivinen. Reg Park, joka oli omana aikanaan tunnettu massiivisesta koostaan, sanoi Mike Mentzerille, että yleisö ei yksinkertaisesti ole valmis noin isoon Mr. Olympiaan. Mielenkiintoista sinänsä silleen, koska kehorakennus on pelin nimi, ja aiempi Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger oli kuitenkin jopa isompi. Totta kai Schwarzenegger oli 10 senttiä ja jopa enemmänkin pidempi kuin Mike Mentzer, ja ehkä se sitten se massa näytti sopusuhtaisemmalta hänen pitkässä rungossaan, mutta Mike Mentzer kuitenkin otti tästä sitten opikseen, ja vuonna 1980 tuli seuraavan kerran Mr. Olympia kisoihin. 1980 kisoja varten hän treenasi kuin riivattu, ja hänen päivärytminsä oli suorastaan helvetillinen. Mies luki filosofiaa aamu 4:00 ja pyöräili ja lenkkeili monen mailin matkoja päivässä. Söi 1500-2000 kaloria muistaakseni sanojensa mukaan. Ja nälkiinnytti itseensä siihen pisteeseen asti, että mies ei suunnilleen pystynyt nostamaan kättä ylös ilman, että se tuntui mahdottomalta tehtävältä. Hän kertoo olleensa kuoleman porteilla useastikin. Ja itsehän en harrasta aerobista ollenkaan, sillä en halua, että toksinen maskuliinisuus valuu musta ulos hien mukana. Kehorakennuksen historiaa tuntevat tietävät, mitä tapahtui 1980, kun Arnold Schwarzenegger teki comebackinsa ja Mike Mentzer ei vienyt voittoa näissä kisoissa. Hänen sijoituksensa itse asiassa huononi huomattavasti edellisenä vuonna ollen toisena, ja tänä vuonna hän putosi 5. Tämä oli Mike Mentzerille uransa rankin paikka. Jopa niinkin rankka, että hänen kehorakennusuransa päättyi tähän. Mike Mentzer oli sanonut haastattelussa vähän näitä kisoja Chris Landille, että mikäli hän ei voita vuoden 1980 Mr. Olympiaa, niin hän eläköityy kehorakennuslavoilta. Valitettavasti tämä oli tällainen itsensä toteuttava ennustus. Ja näin Mike Mentzerin meteoriittimainen nousu kehorakennuksen parhaimpiin piireihin tyssästi kuin seinään. Hän oli yksi halutuimmista puhujista seminaareissa, ja hän jakoi heavy duty sanomaansa ympäri maailmaa, mutta 1980 hävittyään mies oli murrettu. Mike Mentzer kuitenkin jatkoi vielä hetken Joe Widerin lehtiin kirjoittamista, mutta sekin loppui sitten, ja hänen hyvä ystävänsä John Little, jolla on useita haastatteluja Mike Mentzerin elämästä, hän kirjoitti muun muassa miehen viimeisen kirjan loppuun Mike Mentzerin kuoltua sydänkohtaukseen vuonna 2001. John Little sanoo muun muassa, että Mike Mentzerin tulot putosivat 200 000 dollarista vuodessa noin nollaan, ja Mike Mentzer joutui jopa menemään hotellien buffetteihin ja aamiaispöytiin etsimään tähteitä, kun ruokia kerättiin pois. Eli Mentzerin tarina on traagisimmista kehorakennustarinoista, joita ainakin itse tiedän. On niitä monia muitakin, mutta tämä on aika tämmöinen rankka story. Mutta miten Mike Mentzer treenasi esimerkiksi vuonna 1980 kisoja varten tai aiemmin? Oliko se vain yksi setti? Ainoa, mitä tarvitset, yksi setti, älä tee enempää. Keskushermosto ei pysty palautumaan, lihakset eivät pysty palautumaan. Vai tekikö hän yhden setin per liike, vai useampia settiä per liike, monta liikettä per lihasryhmä. Mikä on totuus? No, mulla on tässä muutama Mike Mentzerin ohjelmaa, niin lähdetään katselemaan niistä, mitä mies on itse kertonut ja opettanut ihmisille. Esimerkiksi toukokuussa 1978 Muscle Builder and Power-lehdessä Mike Mentzer on kertonut rintatreenistään, hänen fail-safe rintastrategiansa. Ja millainen tämä on? Onko hän tehnyt vain yhden setin ja sitten siirtynyt muihin lihasryhmiin, vai onko hän tehnyt hieman enemmän kuitenkin tänä vuonna? Yes. Eli Mike Mentzerillä oli hyvin tyypillistä tehdä supersettejä, ja tässäkin treenissä on sama homma. Eli rintatreeni tosiaankin alkaa isomman liikkeen lämmittelyillä, isompi liike tässä tapauksessa vinopenkki, jonka hän suositteli tekemään tällaisessa Universal Machineissa, Nautilus taisi valmistaa sellaisia, mutta myöskin tanko käy. Mike Mentzer ei pitänyt tuosta tasapenkistä, hän on sanonut aina, että vinopenkki on paljon parempi. Mutta tässäkin treeniohjelmassa tehdään 2 liikettä putkeen aluksi, eli ensin tehdään lämmittelyt isommalla liikkeellä, ja sen jälkeen tehdään supersarja, jossa tehdään pienempi liike ensin, pre-fatigue-ajatuksella, Eli ajatuksena on ollut, että kun rintaa treenatessasi ojentajat on heikko kohta, niin sinä lämmittelet ojentajat sekä rinnan, mutta sen jälkeen, kun lähdetään tekemään näitä varsinaisia työsarjoja, niin sinä teet tämän pre-fatigue-liikkeen nimenomaan rinnalle, joka on se vahvempi, jolloin sitten tehdessäsi nämä supersarjana, niin se isompi liike on sitten raskaampi rinnalle, eikä ojentajat ole heikko kohta, josta loppuu voima ensin, vaan ojentajat sekä rinta saavuttaa tämän failuren niin kuin yhtä aikaa, ainakin toivottavasti näin ideaalissa tilanteessa. Ja tämä on kyllä aika fiksu tapa, mä oon monesti käyttänyt tätä itsekin, ja Mark Mentzer on kyllä niin kuin näissä asioissa, mä pidän häntä hyvin fiksuna. Eli ensimmäinen tämä eristävä liike on joko cable crossover tai dumbbell flies, eli tehdään käsipainolla tai kaapeleilla rintaa tämmöistä leveätä liikettä, 6 tarkkaa toistoa, ja sen jälkeen 2-4 pakotettua toistoa vielä. Näissä nyt ei tarvitse kaveria auttamaan, mutta monessa liikkeessä treenikaveri on oikein hyödyllinen, myös teet Mike Mentzer-tyylisiä treenejä. Ja sitten tosiaan tehdään sen jälkeen tämä vinopenkki. Täällä on laitettu vaihtoehtoisesti myös dipit tai tasapenkki, vaikka Mike Mentzer ei näitä niin suosittelee. Ja tässä kyseisessä liikkeessä tehdään 6 tiukkaa ja jälleen kerran 2-4 pakotettua toistoa. Ja näitä tehdään 2 supersettiä. Eli 2 liikettä ja 2 supersettiä. Ja vaikka toistot on aika vähäiset, niin kuitenkin settejä on toistaiseksi vielä ainakin enemmän kuin se 1. Ja eikä rintatreeni ollut vielä siinä, sillä Mike Mentzer ohjeistaa tässä lehtijutussa tekemään tämän jälkeen vielä 1 liikkeen. Ja tämä liike on joko dumbbell flies tai pec deck, eli edelleenkin toinen liike tässä liikeradassa tätä niin kuin sivulta, tämmöinen halausliike. Ja tässä liikkeessä me tehdään sitten 2 settiä, 6 toistoa, eli aika painavilla. Tämä on itse asiassa todella painava, jos miettii dumbbell flies-tyylistä liikettä, tai jopa pec deckia, jos lähdetään tavoittelemaan vain 6 toistoa. Siinä oli Mike Mentzerin rintatreeni, hänen fail-safe, ei pysty edes epäonnistumaan rakentamaan itselleen isoja tiissejä tämän treenin ohjelman avulla. Mutta siinä oli kuitenkin kaiken kaikkiaan 6 settiä rinnalle, plus lämmittelyt. Eli näitä selvästikään ei tehty myöskään lämmittelynä, nämä molemmat oli työsarjoja. Eli ainakin vuonna 1978 vielä, kuitenkin tavattuaan Arthur Johnsonin aikoja sitten, niin Mike Mentzer suositteli tekemään 6 settiä rinnalle. Katsotaan toinen treeniohjelma tällä kertaa samasta lehdestä, mutta joulukuun kappaleesta ja edelleenkin vuonna 1978. Eli miten Mike Mentzer ohjeisti treenaamaan selkää tänä vuonna? Mike Mentzer oli näihin aikoihin saanut palautetta hänen selkänsä olevan hieman jäljessä ja mies oli ottanut sekä itteensä että opikseen ja lähettänyt kehittämään selkäänsä paremmaksi. Ja tässä lehtijutussa hänen fail-safe back strategy. Hän käy läpi parhaat selkäliikkeet, toistot sekä erikoistekniikat maksimaalisen selän kehityksen saavuttaaksesi. Ja tässä erikseen kerrotaan, että tiistaina sekä perjantaina treenataan selkää. Näihin aikoihin Mike Mentzer treenasi selän yleensä olkapäiden sekä hauisten kanssa ja trapezius treenattiin myös selän kanssa. Eli nämä oli aika tällaisia jaettuja. Mike Mentzer tykkäsi kaksijakoisesta yleensäkin. Arthur Jones taas teki esimerkiksi yksijakoista, ne oli koko vartalla treenejä, mutta Mike Mentzer oli kehitellyt näistä Arthur Jonesin opeista sitten hieman ehkä enemmän kehonrakennustyyppisiä treenejä, mikä käy järkeen, koska Arthur Jones ei ollut kehonrakentaja. Arthur Jones oli bisnesmies sekä jonkun sortin eksentrinen hullu. Mike Mentzer oli kehonrakentaja henkeä ja vereä. Omien sanojensa mukaan Mike Mentzer oli myös isoin kehonrakennusfani koskaan, ja miestä kuunnellessa, niin kyllä mä itse asiassa aika lailla uskon tämän väitteen. Selkää lähdetään treenaamaan aika samalla periaatteella, eli ensin tehdään se iso liike lämmittelyksi, sen jälkeen me tehdään supersarjana 2 liikettä, joista toinen nimenomaan eristää sen isomman lihasryhmän, tässä tapauksessa selän, ja toisessa on sitten pienempi lihasryhmä, tässä tapauksessa hauikset mukana. Ja ensimmäisenä liikkeenä on Nautilus Pullover. Nautilus Pullover oli muun muassa Dorian Yatesin suosikkilaite myöskin. Niin selän treenaamiseen, ja Mike Mentzer piti pulloverista. Pulloverita voi totta kai myös tehdä käsipainolla tai jopa tangolla tai vaikka kaapeleillakin, ja pullover on itse asiassa meikäläisen suosikki selkäliike ylivoimaisesti. Ja sama periaate aika lailla, paljon ei muuttunut, 8 kokonaisen toistoa ja sen jälkeen pari kolme pakotettua toistoa vielä tässä pulloverissa, jonka jälkeen hyppäät saman tien tekemään kapealla otteella lat pulldownia, eli ylätaljaa. Ja Mike Metzger yleensä suositteli nimenomaan ottaa vastaotteen, jolloin niin kuin hauis on vielä vähän enemmän mukana. Ja siinä myöskin sama idea, 8 tiukkaa kokonaista toistoa ja sitten muutama pakotettua toistoa. Mutta tässä tehdään myös lopuksi vielä negatiivisia toistoja, eli kaveri auttaa sen painon alas ja sitten taistelet tuon tangon vetäessä käsiä ylöspäin ja yrität vielä niin kuin mahdollisimman kovaa pitää kiinni siitä. Ja tämä kuluttaa selkää aika kivasti, mä oon kokeillut näitäkin. Mutta tämän jälkeen tehdään vielä pari settiä käsipainosoutua ja yksi setti vielä tangolla kulmasoutua. Ja käsipainosoudut tehtiin 2 suoraa settiä failiin asti, eli kunnes lihas ei enää jaksa. Tangolla tehtiin tämä soutu hyvinkin painavilla, eli tehtiin muutama täyttä toistoa ja sitten sen jälkeen vielä pari kolme cheat toistoa, eli vähän vartaloon mukaan. Tuossa oli siis 6 täyttä toistoa ja muutama cheat toistoa vielä. Siinä oli Mike Metzgerin treenejä vuodelta 1978, ja käytiin tosiaankin läpi rinta sekä selkä, mutta ei löydetty vielä ohjelmaa, jossa Mike Metzger tekisi vain 1 setin per lihasryhmä, ei edes 1 settiä per liike. Ja en usko, että tänä vuonna hän on sitten treenannut esimerkiksi jalkoja kovinkaan eri tavalla kuin selkää ja rintaa, mutta katsotaan, miten Mike Metzger ohjeisti treenaamaan jalkoja. Tosiaankin, jos olympia oli yleensä ehkä, onko se ollut lokakuussa vai syyskuussa, niin me nyt mennään vuoteen 1981 ja helmikuun lehteen. Eli muutama kuukautta olympian jälkeen, eli on aika oletettavissa, että tämä kyseinen oli se esimerkiksi just hänen olympiatreenejä. Ja lehden nimi on tosiaan Muscle & Fitness, eli Joe Wiederin julkaisu. Yes, eli miten Mike Metzger sitten ohjeisti treenaamaan niitä reisiä? Hänellä oli kuitenkin aika vaikuttava jalkakehitys myöskin, eli Mike Metzger ei skipannut jalkapäiviä. Ja jalkoja hän ohjeisti treenaamaan seuraavalla tavalla. Eli jalkatreeni aloitettiin jalan ojennuksilla ja jälleen kerran on luultavasti lämmitelty tuolla isommalla liikkeellä, joka on tässä tapauksessa toi jalkaprässi. Ja sitten tämä supersetti aloitetaan tällä pre-fatigue liikkeellä, eli jalan ojennuksilla, reiden ojennuksilla. Ja tässä tehdään 6-8 tiukkaa toistoa ja tämän jälkeen kaveri auttaa vielä muutama lisää. Sen jälkeen juostaan suoraan siihen jalkaprässiin. Näihin aikoihin jalkaprässi oli semmoinen aika fataalin näköinen rakennelma, eli se oli yleensä suoraan sinne ylöspäin. Siinä oltiin semmoisessa synnytysasennossa oikein, ja ne painot oli oikeastaan siellä levyn päällä. Ja sitten tässä jalkaprässissä tehdään 6-18 toistoa myöskin. Ja ohjeena Mike Metzger sanoi, että jos tekee noita pakotettuja toistoja, niin voit myös työntää polvia käsilläsi. Sen jälkeen aletaan tekemään kyykkyjä. Eli noissa oli varmaan vain 1 setti sitten, mutta sen lisäksi tehdään vielä kyykkyjä. Ja ensin tehdään puoli kyykkyjä, 3 settiä. Tämä on niin kuin lämmittely, laitetaan aina lisää painoa. Ja toistot on näin, että ensimmäisellä pitäisi saada 8 helppoa toistoa, sitten sen jälkeen 8 ei niin helppoa toistoa. Ja viimeinen setti on 6-8 suhteellisen vaikea toistoa, puoli kyykkyä. Eli tässä nyt vielä sitten rasitetaan yläreittä ja lämmitellään reittä vielä seuraavaan liikkeeseen, joka on täyskyykky. Ja siinä tehdään 8-10 toistoa failureen asti, ja näistä ei tehdä mitään erikoistekniikoita eikä mitään avustettuja tai muita, että kyykky on sen verran vaarallinen liike, jos sellaista lähtee siinä säveltämään. Eli tehdään vain 8-10 kunnon kyykkyä ja sellaisella painolla, jolla se on raskasta. Jälkitreeni ei kuitenkaan ole vielä ohi. Sen jälkeen tehdään vielä pari suoraa settiä reiden koukistusta. Eli missä on sitten se niin kuin yhden setin treeniohjelma? Toki meidän tulee muistaa, että nämä, mitä mä nyt äsken teille luin tuossa, on Mike Metzger nuorempana. Hän on niin kuin alle 30-vuotias. Hän on totta kai kehitysvaiheessa edelleenkin. Mutta Mike Metzger on aloittanut tämän volyymitreenistä. Ei pitänyt sitä niin paljon. Siirtynyt Arthur Jones-tyylisen treeniin ja lähtenyt kehittämään tätä tämän jälkeen niin kuin omaan suuntansa. Mutta oliko hänellä missään vaiheessa yhden setin treeniohjelmaa? No oli. Ja se on ollut vasta kuitenkin huomattavasti hänen kehorakennusuransa jälkeen 90-luvulla, kun Mike Metzger julkaisi tällaisia lehtiä, kirjoja sekä CD-levyjä. Ja näissä sitten se settien ja toistojen ja treenienkin määrä väheni aina vuosi vuodelta. Ehkä kuuluisimpia näistä yhden setin treeneistä on tällainen kuin Mike Metzgerin The Ideal Routine, ideaali treeniohjelma. Mutta tämä oli sellainen, mitä hän suositteli suurimmalle osalle amatööreistä sekä ehkä hieman kokeneemmistakin. Ja tässä treeniohjelmassa kaikkia liikkeitä tehdään vain se yksi setti. Ja Mike Metzger ei erikseen neuvo tekemään mitään lämmittelyjä, että lämmittelyt on jokaisen oma asia. Päivä yksi, rinta sekä selkä. Eli rinta edelleenkin luultavasti lämmittelet isommassa liikkeessä ja sen jälkeen tulee supersarja. Tässä me huomataan, että Mike Metzgerin ideat kehittyy, mutta eivät paljon muutu. Ideallisessakin rutiinissa tehdään pec deck supersarjana vinopenkin kanssa. Pec deckissä 6-10 toistoa, vinopenkissä vaan 1-3 toistoa ja pakotettuja toistoja. Eli toistojen määrät on hyvin vähäiset. Ja tehdään tosiaan vaan se yksi supersarja. Sen jälkeen, kun olet hakannut sun rintas kahdella sarjalla, treenaat selkää. Ja näissä ei tule supersarjaa, mutta liikkeet on aika vanhoja tuttuja. Eli vastaotteella, nimenomaan kapealla vastaotteella, ylätaljaa ja toistojen määrä edelleenkin siellä 6. Ja sen jälkeen lyhyt tauko ja yksi sarja maastavetoja. Ja maastavedoissa ei tehty erikoistekniikkaa. Mike Metzger oli siitä hyvin tarkka, että tämä liike on sen verran vaarallinen, että siinä ei tehdä pakotettuja eikä erikoistekniikalla, mutta siinä tehtiin suora sarja. Pulldowneissa 6-10 toistoa. Maastavedossa 5-8 toistoa. Sen jälkeen pidetään 4 päivää lepoa. Tuut tekemään jalat. Ja jalkatreeni edelleenkin suhteellisen tuttu. Tässäkin treenissä tehdään reiden ojennukset sekä jalkapressi supersarjat tyyliin. Ja toistojen määrät 8-15, eli jalkatreenissä hieman enemmän toistoja. Ja kun olet tehnyt tämän yhden supersarjan näitä kahta liikettä, teet vielä seisten pohkeita 15-20 toistoa ja lähdet kotiin palautumaan. Päivä 3, olkapäät ja kädet. Vaikka Mike Metzger suositteli tekemään vain hyvin vähän settejä, palautumaan monta päivää siinä välissä, hän ei kuitenkaan suositellut skippaamaan käsipäivää, koska Mike Metzger oli motherfucking bodari. Pow! Älä skippaa käsipäiviä. Mike Metzgerin haamu tulee muuten ja sä et halua sitä. Mike Metzgerillähän oli massiiviset kädet ja John Little kertoi hyvän storin itse asiassa Mike Metzgeristä, kun Mike Metzger oli istunut hänen luonaan sohvalla ja John Little oli katsonut, että noi kädet on ihan niin kuin naurettavan kokoiset, että minkä kokoiset ne on. Ja johon Mike Metzger oli sanonut, että hänen kätensä oli 18,5 tuumaa, eli 47 senttiä. Eli Mike Metzger oli äärimmäisen niin kuin rehellinen. Hän ei suurennellut eikä vääristellyt tuloksia. Eli 47 senttiä on 173 senttiä pituiselle kaverille aika isot, mutta esimerkiksi jos Arnold Schwarzeneggerillä oli 50 senttiset jo joskus 19-20-vuotiaana ja sitten kehonrakennusuransa huipulla reilusti yli, paitsi jos kysytään Arthur Jonesilta. Hän oli ensimmäisiä kehonrakentajia, jotka puhui lihassolujen tiheydestä ja sanoi muun muassa, että hänen massiivinen ojentajakehityksessä oli luultavasti siitä, että hänellä oli hyvä genetiikka, hänellä oli paljon lihassoluja tästä ojentajassa, jolloin ojentaja sai treenistä vähän enemmän irti. Ja meillä kaikillahan löytyy niin kuin kohtia, jotka niin kuin ottaa vastaan sitä treeniä ja toisia kohtia sitten, jotka ei niinkään hyvin. Se erottaa myöskin ammattilaiset amatööreistä. Käsipäivä kuitenkin aloitetaan olkapäillä. Tämä oli vanhaan aikaan yleinen treeni, olkapäät, kädet. Arnold Schwarzenegger myös teki samanlaista. Olkapäitä tehtiin vipunostoilla 6-10 toistoa ja sitten sen jälkeen joko pec deckissä takaolkapäät tai sitten ihan perinteinen eteenpäin nojattuna takaolkapäät ja 6-10 toistoa. Eli toistojen määrä on aika vähäistä tälleen niin kuin olkapäätreeniin. Sen jälkeen tehdään hauiskääntö tangolla 6-10 toistoa, tricep press downs 6-10 toistoa tai ranskalainen punnerus. Tämä ojentajaliike tehdään supersarjana dippien kanssa. Eli oletettavasti tässä lämmittelisit dipeillä ja sitten tekisit jommankumman näistä ja supersarjana dippien kanssa. Dippien toistomäärät on hyvin vähäisiä, 3-5, eli tässä käytetään varmasti lisäpainoja. Sen jälkeen äkkiä kotiin palautumaan, ettei keskushermosto pala. 4 päivän päästä tuut takaisin ja teet jalat uudestaan. Ja jalkapäivä on vanha tuttu reiden ojennukset. Tällä kertaa kuitenkin supersettinä kyykkyjen kanssa, jotka Mike Metzger suositteli mielellään tekemään Smithissä. Moni paskoi Smith-kyykkyjen päälle, mutta Mike Metzger ainakin uskoi hallittuihin laitteisiin. Ja Dorian Yates muun muassa teki pitkältikin kyykkyissä Smithissä. Eli jos se kelpaa Dorian Yatesille, niin ehkä se kelpaa meillekin. Ja näiden jälkeen tehdään vielä pohkeet. Ja sitten 4 päiväksi kotiin. Ja taas rinta ja selkä. Tosiaankin Mike Metzgerillä oli treeniohjelma, jossa hän suositteli treenaamaan 4 päivän välein. Treenien kesto oli varmastikin vain 15 minuutista 1,5 tuntiin. ja settejä suoritettiin tässä ajassa vähimmillään 4 ja enimmillään joku 6-7. Tämä oli Mike Mentzerin ideaalirutiini, sillä hän oli tullut siihen lopputulokseen, että palautuminen on näin tärkeää. Mike Mentzer oli tosiaankin ensimmäisiä tyyppejä, ketä voisi kutsua personal traineriksi. Hänellä oli tämmöinen puhelinpalvelu, hänellä pystyi soittamaan, ja mä veikkaan, että ne on ollut ihan mielenkiintoisia puheluita. En tiedä, mitä ne on maksanut, mutta varmaan tarpeeksi, että Mike Mentzer on saanut vähän viiksivahaa. Ja hänellä oli omien sanoissa mukaan ainakin satoja asiakkaita, hän oli hyvin menestynyt. Ja hän teki myös lähikoulutusta tuolla Goatsilla. Mentzer oli coachannut myös muutamia suhteellisen tunnettuja rakentajia, eli muun muassa Aaron Baker, joka oli rakentanut pohjansa enemmänkin volyymitreenillä, mutta siirtyi jossain, olisiko ollut 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa tällaiseen heavy duty-tyyliseen jumppailuun. Ja sitten tällainen kaveri, jonka olette saattanut kuulla, nimeltään Dorian Yates. Ja Dorian Yates totta kai oli Mike Mentzerin, voisi sanoa ehkä jossakin määrin oppipoika ja kaveri, ystävä. Ja hän kehitteli tästä sitten oman treenityylinsä DY Training, Dorian Yates Training, jota äijä koutsaa tällä hetkellä halukkaille Espanjassa mielestäni. Tähän loppuun mä heitän vielä teille yhden lyhyen storin Mike Mentzerin treeneistä. Ja tämä on hänen comebackinsa näiden kyseisten kirjojen promoomista varten. 90-luvulla just, kun Mike Mentzer oli käynyt vähän laitoshoidossa tämän vakavan amfetamiiniongelmansa vuoksi, hän oli sekoillut vähän omiaan ja edestakaisin erilaisista fasiliteeteista. Hän sai sitten itsensä kuitenkin takaisin ruotuun ja päätti tehdä comebackin. Ja näihin aikoihin Mike Mentzer tutustui tällaisen kaverin kuin Larry Pollock, joka on amatööribodari, edelleenkin itse asiassa taitaa kisailla, muutama vuotta Mike Mentzerin nuorempi, olisiko ainakin 10 vuotta. Ja oli joutunut itsekin erilaisissa fasiliteeteissa istumaan sitten vähän valtion piikkiin, koska hän oli ollut koko West Coastin yksi isoimmista hurkkadiilereistä. Ja vaikka itse asiassa näihin aikoihin se ei ollut niin iso rikos, niin hän oli sitten jäänyt kiinni myöskin konepistoolin hallussapidosta. Mutta tästä ehkä joskus myöhemmin lisää, ja mies itse kertoo tarinan ehkä paremmin kuin minä monessakin haastattelussa Dave Palumbon ja muiden haastateltavana. Mutta Larry Pollock oli tosiaan tällainen nuori kundi näihin aikoihin, ja hän halusi treenata Mike Mentzerin kanssa. Ja mitä mies teki? No, mies muutti Mike Mentzerin kämpikseksi. Aika boss move. Kunnes hänelle selvisi, että hän maksoi sekä vuokran, safkat, että kaikki muut laskut. Mike Mentzer kirjoitti ilmeisesti jotain juttuja Joe Wiederille, mutta mä en tiedä, mihin ne rahat meni sitten, eikä tiedä ilmeisesti Larry Pollock myöskään. Mites he treenasivat? Treenasiko he yhdellä setillä? No, he treenasivat high intensity, mutta heidän protokollansa oli muutenkin aika erikoinen. Ennen treeniä he ajoivat jonkun sortin dealerin luokse, tai jotta Mike Mentzer sai treenimoodinsa kuntoon. Sitten kun Mike Mentzer oli sopivasti lääkitty, he ajoivat Nautilus salille, jossa laitteen luona odotti ilmeisesti tupla espresso naamariin ja sen jälkeen hommiin. Ja Larry kertoi, että he treenasivat äärimmäisen high intensity tyyliin. Eli vaikka liikkeitä oli ehkä vähän enemmän kuin tämä yksi, se ei ollut tämä ideaalirutiini, se taisi olla vähän ennen kuin tämä on julkaistu, niin kuitenkin kaikkia liikkeitä tehtiin se yksi setti. Tehtiin pudotukset, tehtiin negatiiviset repit, tehtiin kaikki erikoistekniikat. Ja Mike Mentzer kasvoi silmissä sellaista vauhtia, että Larry Pollock ei ollut uskoa. Ja totta kai tässä ei ole kyse naturaalikehon rakennuksesta. Eli Mike Mentzer ei bodannut ihan vain omalla hormonituotannollaan. Ja Larry Pollock kertoi, että heidän protokollansa oli näiden Adderall-tyylisten pillerien ja espressojen lisäksi 300 mg Durabolinia joka toinen päivä. Eli muuta he eivät Larry Pollockin mukaan ottaneet, mutta tämäkin auttaa hypertrofiassa jo ihan tarpeeksi. Ja kuten edellisessä jaksossa, kun kävimme läpi koloroideeksperimenttiä, niin kyseessähän on tosiaankin muscle memory, eli lihasmuistia. Ja jos tavatessaan Mike Mentzerilla oli kaljamaha Larry Pollockin mukaan, hän ei ollut käynyt salilla vuosiin ja näytti siltä, mutta vuoden treenien jälkeen hän oli kuin uusi mies. Ottiko Mike Mentzer vain 300 mg Durabolinia joka toinen päivä? Mahdollista. Hän on yksi ensimmäisiä kehorakentajia, jotka on avoimesti puhunut anabolisten steroidien käytöstä. Hän ei sitä koskaan piilotellut. Myös ihan lehtijutuissa on maininnut. Hän on maininnut protokolliaan. Esimerkiksi taisi olla jossainkin lehdessä, että hän otti 3 dianabolia päivässä ja 400 mg dekadurabolinia muutaman päivän välein. Mutta tästäkin on totta kai eriäviä mielipiteitä. Casey Viator muun muassa Nelson Montanan The Bodybuilding Truthissa on kertonut hyvin erilaisen tarinan. Siitä me puhutaan ehkä sitten vähän tarkemmin joskus myöhemmin senkin tuhmeliinit. Mä tiedän, että kiinnostaa tällaiset asiat kehorakennuksen pimeältä puolelta, mutta mä en voi laittaa kaikki tähän samaan jaksoon, koska tämä olisi joku 7,5 tuntia pitkä. Eli tosiaankin Mike Mentzer treenaili Larry Pollockin kanssa, teki comebackinsa ja myi kirjoja. Näin ollen hän sai vielä sen lyhyen hetken parasvaloissa ennen lopullista hetkeään. Ja Mike Mentzer tosiaan kuoli sydänkohtaukseen vuonna 2001. Hänet löysi veljensä Ray Mentzer, joka oli myös kehonrakentaja ja ehkä jopa isompi kuin Mike Mentzer. Ja Raylla oli myös omat terveysongelmansa, niin hän menehtyi sitten 2 päivää myöhemmin. Ja mutta mitä me voidaan oppia Mike Mentzeriltä? Onko se vain yksi setti? Oliko hän yhden setin treenaaja? Onko yksi setti kaikki, mitä tarvitset? No, mun mielestä ei. Vaikka hän nimesi tämän viimeisen rutiininsa ideaaliksi, niin mun mielestä nämä hänen aiemmat treeninsä oli paljon fiksumpia, paljon ideaaliampia ja paljon ehkä lähempänä sitä sellaista totuutta. Kuitenkin yhden setin tekeminen per lihasryhmä, niin se, tämä on kehonrakennusta. Kehonrakennuksessa kuitenkin etsitään eri kulmia, olkapäätäkin tulisi treenata eri suunnista mun mielestä, ja niin kuin, jos sä haluat täyttä kehitystä, mitä kehonrakennuksessa etsitään, niin yksi setti harvoin riittää. Jopa Dorian Yates teki kuitenkin raskaita lämmittelyjä, ja monissa liikkeissä myös esimerkiksi 2 settiä, ja hänkin treenasi joka eri kulman, koska ei meistä kukaan edes Dorian Yates saa yhdessä setissä niin paljon lihassoluja rekrytoitua, että se tuho olisi niin massiivista, että sitten sen jälkeen olisi pakko lähteä palautumaan suoraan, että se riittäisi niin kuin maksimaaliseen kasvuun. Kyllä siihen vähän enemmän työtä tarvitaan kuitenkin, ainakin mun mielestä. Mike Mentzer kehonrakennusuransa aikana selvästikin on tehnyt noin 4-6 settiä per lihasryhmä. Sekin on totta kai vähän, mutta hän on treeniohjelmissaan tehnyt saman treenin myöhemmin samalla viikolla vielä uudestaan. Eli jos Mike Mentzer on tehnyt 6 settiä, maanantaina, hän on tullut tekemään saman treenin perjantaina uudestaan, niin kyseessä on kuitenkin jo 8-12 äärimmäisen kovaa settiä viikossa, mikä on aika lailla nykypäivän hypertrofian sovittu tämmöinen niin kuin tämä hyväksi todettu alue, tai itse treenityyli ei ole mitenkään maaginen, mutta hyvinkin fiksu kuitenkin. Ja Mike Mentzer oli aikansa edellä, monet muut teki kuitenkin näihin aikoihin 15-30 settiä. Arnold Schwarzenegger omien sanojensa mukaan huomattavasti enemmän. Siitä me puhutaan hyvinkin pian. Mike Mentzer oli ravinnossa myös aikansa edellä. Hän suositteli hyvinkin korkeaa hiilihydraattista ruokavaliota, 60% hiilareita, mikä oli näihin aikoihin ennen kuulumatonta. Suurin osa kehonrakentajista oli 40-70-luvulla vähän hiilihydraattisten ruokavalioiden puolella. Rasvat oli suhteellisen korkealla ja proteiinit äärimmäisen korkealla. Me voidaan oppia Mike Mentzeriltä paljon muuta. Että Mike Mentzer oli ajattelija, hän oli filosofi, hän oli niinku tämmöinen niinku ikuinen kyseenalaistaja. Ja yksi hienoimpia juttuja, mitä Mike Mentzer mun mielestä sanoi, oli yhdessä haastattelussa, taisi olla haastattelu, jonka nimi oli ehkä Interview That Will Change Your Mind tai Blow Your Mind tai jotain tällaista, löytyi YouTubesta. Mike Mentzerillä on hyviä haastatteluja siellä. Hän sanoi, että nykyyhteiskunnassa usein oppiminen yhdistetään tylsyyteen tai tämmöiseen raatamiseen. Ja se on mun mielestä helvetin hyvin sanottu. Mike Mentzer oli välillä jopa vähän paasaava. Hän kannusti ihmisiä ajattelemaan itse. Hän kannusti ihmisiä kyseenalaistamaan ja käyttämään järkeään ja olemaan rationaalisia. Ja näin ollen Mike Mentzer teki massiivisen palveluksen kehonrakennukselle. Hän tuhosi monia tällaisia niin kuin vanhoja kaavoja ja iskosti ihmisten päähän myös tämän palautumisen tärkeyden ja intensiteetin. Sitä lihasta pitää hakata, että se kasvaa. Jopa Arnold Schwarzenegger sanoi, että kasvu on kipurajan tuolla puolella. Mutta Mike Mentzer myös halusi, että ihmiset kasvattaa heidän aivokapasiteettia, heidän älykkyyttään, heidän ajattelukykyään, heidän järkeään. Ja se on niin kuin oikeasti hiton hyvin sanottu, että nykyyhteiskunnassa oppiminen yhdistetään raatamiseen tai tylsyyteen. Oppiminen ei ole tylsää. Se on yksi isoimmista syistä myös, miksi mäkin esimerkiksi nyt teen tätä ohjelmaa, koska vaikka mä en ole ehkä opettaja, mä oon tarinankertoja. Mä haluan jakaa näitä tarinoita ja näitä asioita, mitä minä olen itse oppinut, ja jos mä pystyn innostamaan jonkun toisen tutkimaan tätä maailmaa, esimerkiksi vaikka sitten kehorakennusta tai historiaa tai mitä vaan, niin silloin mä oon tehnyt mun tehtäväni mun mielestä, koska tämä maailma on täynnä niin paljon mielenkiintoisia asioita, että koko elämä on, tämä on kuin tutkimusmatka, miten se voisi olla tylsää, miten tämän maailman oppiminen voi olla tylsää. Se on vaan, koska me ollaan oltu koulussa ja siellä on pitänyt oppia jotakin tiettyjä asioita tiettyyn aikaan. Ja pakko myöntää, että minäkään en ollut paras oppilas aina. Mua kiinnosti ne aineet, mitkä mua kiinnosti, ja that's it. Mutta mä kuitenkin vanhempana olen vasta tajunnut, miten siistiä on lukea ja oppia erilaisia asioita. Oli ne sitten kielet tai mitä vaan. Se on ehkä se, mitä Mike Mentzeriltä mun mielestä tulisi oppia. Mike Mentzer oli ajattelija, ja hän varmastikin haluaisi, että me ajatellaan omilla aivoillamme, vaikka kyseessä olisi sitten Mike Mentzerin treenitavat. Mutta mitä sä oot mieltä? Laita vaikka kommentteihin tuohon, että oot sä itse kokenut Mike Mentzerin tyylisiä treenejä, oot sä oppinut Mike Mentzerilta jotain, ja onko joku toinen sun suosikki. Ja sitten mä haluan, että laitatte kommentteihin, kellon kehorakennuksen parhaat viikset. Onko se Mike Mentzer? No, Mike Mentzerilla on sen verran kovat viikset, että jos siellä on joku, jolla on kovemmat viikset vielä kehorakennuksessa, niin mä haluan ehdottomasti tietää sen nimen. Eli kommentteihin ja vähän äkkiä. Ja tää oli tämmöistä. Tällä erää ensi kerralla me saatetaan puhua Arnold Schwarzeneggerin treeneistä, me saatetaan puhua Pumping Ironin kulisseissa tapahtuneista asioista ja oliko Pumping Iron dokumentti, tai me saatetaan puhua elämäntarkoituksesta. Who knows? Joten kannattaa siis katsoa tai kuunnella seuraava jakso. Ja kannattaa myös laittaa mut seurantaan somessa, niin pääset vaikuttamaan näihin tuleviin jaksoihin. Jos et sä oo somessa, niin toi mitalli tulee sitten postissa. Mutta sit sä joudut seuraamaan mua old school tyyliin kadulla. Ja mikäli sä seuraat mua kadulla, niin pidä ainakin 2-3 metriä väliä. Koska jos kaikki vaan seuraa mua kadulla, niin siitä tulee ihan helvetimoinen ruuhka. Ja hei, meidän pitää ajatella myös muita ihmisiä tässä maailmassa. Tämä maailma ei ole pelkästään me. Maailmassa ei ole pelkästään kehorakentajia. Jos te olette ikinä katsonut yhtään ympärille, niin se on harvinaisen selvää. Mutta ei enempää tällä kertaa. Me jatketaan ensi kerralla. Toivottavasti nautit tästä jaksosta. Laittakaa kommenttia, laittakaa DM:ää. Mä en ole saanut vielä yhtään pöllöä. Mä epäilen, että ne on kuollut johonkin syyssateisiin, koska mä en antanut osoitetta. Mutta me nähdään seuraavalla kerralla. Ciao.